From the conference center at
Temple Square, sa Salt Lake City, ihatod na mo kaninyo ang session sa Kristo sa ikasito 79 ng atinuig ng kinidibok ang komperensya sa ang simbahan ni Su Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Kini nga session, gipadangat nga sa libuan ka mga balitig gumanan sa tibok kalibutan. Ang musikalan ni ng session ni Dalit sa Priesthood Choir, gikan sa Brigham University, Idaho.
Thomas S. Monson,
President sa simbahan, mahimo conduct sa priesthood session karong gabi una.
We welcome you, brethren, to
the channel. Welcome, kamanamo mga kaisunan, sa kinatibukan session sa priesthood sa ikasinto sinita inoibing at inoig at kinatibukan kumperensya sa ang simbahan ni Su Kristo sa mga santos o lahing mga adlaw. Kini nga mga tulumanon, gipadangat pinagi sa telay transmission nga to sa mga nagkupot sa priesthood nga na nagpundok sa tabernacle, Assembly Hall, si BYU Marriott Center, sa Missionary Training Center sa Provo, o sa mga dapit sa daghang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ang pagpanganta panahon ni nga sesyon idalit sa Priesthood Choir, gikan sa Brigham Young University, Idaho, obo sa direksyon ni Kevin Brower, o Grandal Campton, uban ni Richard Elliott sa organ. Atong sugdan kining sesyon sa Priesthood uban sa choir, nga manganta og Sing Praise to Him. Ang pangbuka sa pag-ampo ihatag dayon ni Elder Bruce D. Porter sa 70.
Our beloved Heavenly Father,
among inal nga langit ng Amahan,
be all praise and glory.
Kami nag-ampo
at the beginning of this general
priesthood, sa pagsugod ni ining general priesthood session sa simbahan, nagkahiusa kami sa kasing-kasing aron pagpasalamat sa padala nga rin sa imong simbahan o gingharian ni ining ulahing mga adlaw. Pasalamat kami sa pagpahuli sa Aaronico Melchizedek priesthood o sa apostolic nga mga Yahweh sa imong gingharian. Nagpasalamat kami sa paagi nga ang imong simbahan nga nagpadayon sa tibuok kalibutan, sa mga panalangin sa mga nasod nga katawhan. Nagampo kami sa imong sa presidency nga mamulong karong gabi una nga mamulong sa giya sa imong espiritu o makasabot kami sa samang nga gahom o kami maligon. Among gipahinungod kini nga meeting na kanimo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Ang choir mo kanta karon sa Father in Heaven. Pagkahuman sa pagpanganta, maminaw kita na Presidente Boyd K. Packer, Presidente sa Quorum sa Pulog Duha ka mga Apostolis, o pagkahuman maminaw kita kang Bishop Richard C. Edgley sa Presiding Bishopric. Siya pagasunda ni Elder Claudio R. M. Costa sa Kapanguluhan sa 70.
Young men speak of
ang mga batanong lalaki mag-isgot sa ugma tungod kay wala sila'y kagahapon. O ang mga tigulang mag-isgot sa nangagi kay wala na sila'y ugma. Tigulang na ako, apan mamulong ako alang sa Aaronic Priesthood mahitungod sa inyong kaugmaon. Ang Aaronic Priesthood nga inyong gihuptan, gipahiuli, pinagi sa pangalagad sa anghel. Ang pag-ordin, gihimo pinagis mga kamot sa anghel nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga si Juan Bautista sa bagong tugon. Ang anghel may pasabot nga iya kiningi himo pabuo sa mando ni Pedro, ni Santiago, Juan, nga sa karamang apostoles, kinsa naghupot sa mga yawi sa mas taas nga priesthood, nga gitawag og priesthood ni Melchizedek. Ang gahom o autoridad sa mas ubos sa Aaronic Priesthood mao ang paghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel o sa pagpangalagad sa mga matanaw nga ordinansa. Ang bunyag sa pag-inulsol alang sa kapsayluan sa mga sala na uyon sumala sa mga pagigsaad o mga kasuguan. Giordina ka mo sa office sa priesthood sa Dios o gihatagag bala ang otoridad nga wala o dili mahuptan sa mga hari o mga maghuhukom o sa mga taong bantugan din sa yuta. Gawas kung sila magpaubos sa ilang kaugalingon o musulod sa ganghaan padulong sa gingatibuhing kinabuhing dayon. Ano'y dagang hitabo sa kasulatan? Mahitungod sa mga young men nga miservisyo. Si Samuel, miservisyo sa tabernakulo ba ni Eli? Si David, batanon pa, dihang yatubang niya si Goliath. Ang pagservisyo ni Mormon, nagsugod, dihang 10 anyos pa siya. Si Joseph Smith, 14 anyos, dihang nadawat niya ang unang pananaon. Kung si Kristo, 12 anyos, dihang nakitaan siya nga nagtudlo sa malamong mga tao sulod sa templo. Si Pablo Mengon, sa batanong si Timoteo, ayaw itugot nga may magatamay kanimo tungod sa imong kabatanon. Sa pagsugod na akong trabaho si sa ka-teacher, si President J. Ruben Clark Jr., First Counselor sa First Presidency, namulong sa mga magtutudlo ang iyang mga pulong misulod sa akong kasing-kasing o may influensya sa akong kinabuhi. So si Presidente Clark, mihlagway sa mga batanon ni isip mga gutom sa espiritu, matinguhaong makakatun sa ebanghilyo. Siya mingon, gusto sila magkakatun dayon ini nga walay mansa. Gusto silang masayod sa ato mga gituhuan. Gusto silang magkaangkon o pagpamatuod sa kamatuoran nini. Dili na sila karon maduha-duhaon apan ang mga tigpangutan at tigsiksik sa kamatuoran. Si Presidente Clark may padayon, dili na kamo kinahanglang mulipot pa sa ilang luyo nining sinati sa pagka-espirituhan ng mga batanon o hunghungan sila sa ilang dalunggan. Bahin sa relihiyon, mahimo nimo silang diritsuhon o makigsulti kanila. Madiretsuhan ni mo sila. Di na kinahanglang inihinayon pa. So kanya ito gitudloan na ako sila sa paagi sa mas pagtudlo sa mga hingkod. Ano na yung mga butang na kinahanglan ninyong masabtan? Ang priesthood, butang ang dili ninyo makita. Dili malungog, dili mahikap, apan kiniusa ka matuod ng otoridad o matuod ng gahom. Sa nagidad pa ko, 5, grabe akong sakit. Na polio ako o sa kasakit nga wala mailis sa mga doktor sa gamay nga lungsod. Daghang semana ako nagligid sa usa ka katri sa sundalo sa panahon sa unang gubat sa kalibutan at tubang sa among kwarto tapad sa lutuan ng gauling. Dili na ako makalakaw. Tinaw sa akong panumduman nga nagpadailos lang ko sa sahog ug mukapyot aron sa paglingkod sa lingkuranan. I was more fortunate than some. Nagpraktis ako og lakaw. Maswerte ako kaysa uban kay usa ka higalo sa kaygala. Maglakaw na lang sa sungkod sa paglakaw ug may brace nga putaw sa tibok kinabuhi. Sa dihang eskwela nako akong hibuloan nga huyang ako mga braso. Nasagmuyo ako kay nasibalo kong dili gid ko mahimong atleta. Wala kaayo makatabang kanako ang pagbasa kabayan sa tawo nga miyato sa doktor aron magpatambal sa iyang daghang problema sa pag-isip. Human sa makuting examination ang doktor miingon kaniya, wala kay daghang problema, ikaw may kulang gayud. Sa ingon niya nga pagdasig, may padayon ako sa kinabuhi ug may dakong tinguha nga malig-on sa laing pamagi. Nakita na ako ang paglawom diyan sa akong patriarchal nga panalangin. Ang patriarch nga wala pa ginda ko mahimamat ka neto, nagmatuod ka na ako. Nga ang mga patriarch adunay mapanagnaong panglantaw. Mingon siya nga may tinguha ako sa kinabuhi sa yuta ug anda mo atubang sa mga pagsulay. O kaoban yung kinabuhi sa kamortar nga lawas. Mingon siya nga ako yatagan og lawas nga daw maayong pagkapurma o kalig-on aron ang akong espiritu makalihok nga dili mabalda sa pisikal nga mga problema. o kana nakadasig ka na ako. Ako nakatunan nga kinahanglan gayud ninyong ampingan kanunay inyong lawas. Dili hatagan ang inyong lawas og bisan unsa makadaot niini sama sa gitambag kanato sa pulong sa kalam. Tsaa, kape, alcohol, tabako o bisan unsa nga makapaanan o makaadik o makadaot. Basaha ang Section 89 sa doktrina og mga pagkisaad. Diha inyo makita ang talagsaong mga saad ug ang tanang mga santos kinsa nahinumdum sa pagsunod sa mga sa pagbuhat niining mga panultian maglakaw nga masulundon sa mga sugo makadawat og maayong panglawas ug uyok sa ilang kabukugan ug makakita og kaalam ug dako nga bahandi sa kaibalo ug gani ang mga tinago nga bahandi ug modagan sila og dili maluya ug maglakaw nga dili makuyapan. Og dayon ang saad. Og ako ang Ginoo, buhatag kanila og saad nga ang tiglaglag nga anghel mo sa ilo kanila ingon sa mga anak sa Israel og dili mo patay kanila. Tingali makita ninyo ang uban nga gihatagag mas perpekto nga lawas kaysa imo. Ayaw kahulog sa laang sa pagbati nga makaluloy ka mo tungod sa imong gitasun o gibugaton o sa imong porma o kolor o sa kaliwat. Ikaw anak sa Dios. Ikaw nakapuyo sa primordial nga kinabuhi isip espiritong anak sa langit ng mga ginikanan. Sa imong pagkahimugso, nadawat nimo ang mortal nga lawas nga unod og dugo o bukog alang sa pagsinati sa kinabuhi sa yuta. Ikaw pagasulayan samtang nangandam sa kaugalingon aron magkabalik sa atong langitnong mga ginikanan. Pangutanan ko kamo sa samang pangutanan ni Pablo sa mga taga-Korinto. Wala ba kamo masayon nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod kaninyo? O kini inyong nabatunan gikan sa Dios o kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon? Ang inyong pagkalalaki gitino ng daan dito sa primordial nga kinabuhi. Gipakatawo kamo nga usa ka lalaki. Kinahanglan ninyong ibahandi o panalipdan na pagkalalaki nga bahin sa inyong pagkakamo. Kinahanglan nga batunan ninyo ang pagtahod. Mapanalipdanon nga pagtagad sa mga kababayenan ug sa kabatan-onang babae. Ayaw abusuhi ang inyong kaugalingon. Ayaw tuguti ang uban nga mahikap sa inyong lawas sa paagi nga dili angay. Ug ayaw pang hikap sa nibisan kinsa sa dili angay nga pamaagi. Likay ang makamatay nga hilo sa pornografiya ug narkotiko. Kung anaa kini sa inyong kinabuhi, pagbantay gayod. Kung pasagdan kini magpadayon, makalaglag kini kaninyo. Pakigsultihi ang inyong mga ginikanan, pakigsultihi ang inyong bishop, nasayon sila unsaon sa pagtabang kaninyo. Ayaw adurnuhi ang inyong maglawas o mga patik sa pagpatusok alang sa mga alahas. Palayo sa ingon ni Ana. Ayaw pakiguban sa mga higala nga makapabalaka sa inyong mga ginikanan. Bisan asa naa ang impluwensya ni Satanas ug ang hutong sa iyang mga anghel. Tintalo nila kamo sa paghimo nining mga butanga o sa paglitok ug sa pagunahuna nining mga makalaglag nga butang. Batoki ang mataghulhog nga makasamok sa inyong espiritu. Dili kamo angay magmahadlokon. Si Propeta Joseph Smith nagtudlo nga ang tanang binuhat nga adunay lawas may gahom labaw ni adtong mga wala. O si Lehi nagtudlo nga ang tanang katawhan gitudloan sa igo nga sila masayod sa maayo gikan sa dautan. Hinumdumi nga ang maniampuong gahom sa inyong espiritu manalipod kaninyo. Akong nahinumduman sa dayang ako gibunyagan pinagi sa pag-unlod alang sa kapasayloan sa akong mga sala, hinuklogon kadto. Akong ginahuna nga akong tanong sayo gibanlas na o kung dili na ko magbuhat pa og sayop sa akong kinabuhi, limpyo ako. Gihukman ko kining buhaton, bisan pa wala gyud mahitabo sa ingon ni Ana ang paagi. Ako nakita nga nagasayop sayop ako, dili tinuyo apan nabuhat ko kini. Makausado, binuang ka akong miingon nga tingali tungod kay sayor akong nabunyagan. Wala ko kasabot nga ang ordinansa diya sa sakrament nga inyong gipangalagad diya sa Aaronic priesthood. Sa tinuod sa kapagbago sa pagkigsaad sa bunyag o pagbago sa mga panalangin nga nagtapot niini. Wala ako makakita sama sa giingon kanato sa pinandayag nga ako makabaton og kapasayloan sa akong mga sala. Kung ikaw nakasala o nagpabadlong, kinahanglan kang magkakataon kabahin sa gahom sa pag-ula. Kung unsay mahimo nini uban sa lawang magtinudalay nga paghinulso, makatangtang kini sa gagmay nga mga butang uban sa maayong pagkahumol o sa pagkuskus mabanlas nini ang grabing mga kalapasan uban kaninyo anak kanunay ang Espiritu Santo, gitugyan dia kaninyo, diangka mo, gibonyagan. Usa ako ka priest, Aaronic priesthood sa dengue, kadohang gubat sa kalibutan, may olbo. Giorden ako sa pagka-elder, dihang kami nagmarcha palayo sa gubat. Ako adunay panganduy sa pagsunod sa magulang eksoon ni Brother Leon. Kinsa na nahigayon na tigpalupad sa B-24 nga tigpamumba sa gubat sa Britanya. May voluntary ako sa Air Force alang sa training sa pagkapiloto. Wala ko kapasar sa test o saragin kapuntos ang kulang. Dayon ang sarhinto nakainumdum nga dunay pangutana nga tagduhan puntos o kung nakaisakto ako sa duhan ini, makapasar ako. Kabayan sa test, mao ang pagpili sa tubag. O sa kapangutana mao, kung sa man ang gamitan sa ethylene glycol, kung wala pa ako magtrabaho sa ayuhanan sa sakyanan sa akong amahan, dili unta ko masayod nga gamitan na ikinis sa mga sakyanan. Wala unta ko makahibalo sa sakyanan. Ug ako nakapasar. Nagampo ako kabahin sa physical ug nakita nga kinasayon ra nga pasaron. Kamo mga batanon kinahanglan dili mo reklamo sa pag-eskwela. Kayo patuyangi ang inyong kaugalingon sa nanubrag sa ka-technical nga dili na hinuon kamo magkakatuon sa mga butang nga practical. Ang tanan ninyo makatunan, mga practical kana sa balay, sa pagpangluto, sa nataran, makaayo alang kaninyo. Ayaw gayon pagreklamo kabahin sa pag-eskwela. Magtuon og maayo og eskwela kanunay. Ang maya sa Dios mao ang salabutan o sa lain nga pulong kahayag ug kamatuoran. Bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita magkakabuot ni nga kinabuhi, kini madala uban kanato sa pagkabanhaw. Kinahanglan kita magkaton kabayan sa mga butang sa kitas-an o sa mga butang nga ania sa ubos, mga butang di sa yuta ug babaw sa yuta sa langit. Magkakaton kamo sa pagpangayo og mga butang sa pagpamintal, bisan gani sa pagtahi o bisan unsa nga praktikal. Kana may bili. Kung wala kini maghatag kayuhan kaninyo, katabang kini kon kamo magserbisyo sa ubang tao. Sa gubat, nagserbisyo ako sa Asia, gipalupad sa samang matang sa tigpamumba nga gidala sa akong gisoon. Ang akong misyon na himo nga usa ka tigtudlo sa ebanghilyo sa Japan, isip usa ka sundalo. Tingali ang kinalisdan nga hagit sa gubat mao ang pagpakabuhi nga walay kasiguruan. Wala masayod kung kano sa akin mahuman o makapadayon pa baka sa atong ginabuhi. Gihatagan ako gamay nga basahon sa sundalo nga basahon ni Mormon nga maarang sa akong bulsa ang gidala ko kinibisan asa. Gibasa o kininahimo nga usa ka bahin kanako. Ang mga butang nga kaniadto usa ka pangutana kanako nahimong klaro sa klaro na karon. Ang kasiguruan sa ebanghelyo ang kamaturan kung inyo na kining masabtan makatabang kaninyo paglatas ni ining mga malisod nga mga panahon. Upat katuig, una kami makabalik sa naandang kinabuhi. Apan ako nakakatuon og nakaangkon og sigurado nga pagpamatuod nga ang Dios mao ang atong amahan. Ang kita iyang mga anak ug ang gipahuli nga ebanghelyo ni Jesus Kristo matuod. Ang inyong henerasyon puno sa walay kasiguruan. Usa ka kinabuhi sa kalingawan ng mga dula ug sa mahalong mga dulaan, mikalit lang ug katapos. Gikan kita sa henerasyon sa kasayon ug kalingawan, ngadto sa usa ka henerasyon sa buhay o responsibilidad. Wala kita masayod unsa kadugay kini mohangtod. Ang realidad sa kinabuhi usa nakaron kabahin sa mga responsibilidad sa priesthood. Dili makapasakit kaninyo ang pagtinguha og usa ka butang ug napakyas ang pag-angkon ini. Adunay pagka-mature o pagdisiplina nga makaayo kaninyo. Nagsiguro kini nga maangkon ninyo ang usa ka malipayong kinabuhi og makabaton og malipayong pamilya. Kini nga mga pagsulay mo abot uban ang responsibilidad sa priesthood. Ang uban kaninyo nagpuyo sa mga nasod diin kadaghanan sa inyong gikaon o inyong gipangsulob mag-agad kung unsay mahimo sa pamilya. Tingali, unsa ang inyong ikadugang makahimo o kalainan aron ang inyong pamilya makakaon o may kapuyan. Katuni ang pagtrabaho o ang pagsuporta. Ang pinakapundasyon sa tawhanong kinabuhi, sa tanang katalingban, mao ang pamilya. Nga tigtukod pinagi sa unang sugo nga doon ni Adan o ni Eva, o nga atong unang mga ginikanan sa pagmabungahon o mupuno sa yuta. O niya mo ay mayabot kininga sugo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magtaas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo sa imong Ginoong Dios. Himo ang mahimo kang responsable nga sakop sa inyong pamilya. At iba na ang inyong mga kabtangan, inyong mga sapot, inyong mga butang. Ayaw pag-usik-usik. Katuni ang pagkakontento. Daw ang kalibutan ana-ana karon sa kagubot ug mao gayud. Daw na ay gubat nga mga hungihong sa gubat ug ana gayud. Daw ang umaabot may andam sa mga pagsulay ug kalisdanan alang kaninyo ug maingon gayud kinini. bisan pa. Ang kahadlok mao ang katugbang sa hugot ng pagtuo. Ayaw kahadlok. Wala ko mahadlok sa umaabot. Ingon man kamo. Paghimo o buhata mga sagradong pagkiksaan. O sa kadlaw, madala kamo sa ka.
And the stray to talk about his mission call to Japan. We talked to them about
the fact that one day each of you will be a precious mother of the heavenly Lord. Kamu, ato, sa ka, mo dalaw, sa kaputli, sa templo, ar mabugo sa karon o sa kahangturan.
His young grandson must know what
Kineng, apo,
that the gospel plan
nakasabot sa plano sa Ebanghelyo, sa plano sa kalipay. Kaya happiness mo ang katapusan sa ating tinguha. O kini akong ipamatuon sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
My brethren of the priesthood.
Mga kaigsoon sa priesthood. Sa bagyong katawigan, kita nakasaksig dagang emerhensya sa natural ng kalamidad sa buong kalibutan. O ba niini, maong kusog ng mga bagyo, dagong sunog, linog, o ang makalaglag ng tsunami. Ang simbahan may tubag na ito niini sa dagang kalisdanan sa talaga sa oong pag-agi. Grupos mga membro, dali kaayong makalihok aron muadtog mutabang na itong nanginahanglan. Ayaw gibatay nilang talang nasayod na sila nagpanalingin sa kinabuhi subang panagis sa ilang pag-alagad. Kasagaran, mga taong di sa atong tinuhuan, mga membro sa simbahan, organisasyon sa paghupay, gobyerno, o balitas media, komentaryo kung unsang paagi ang simbahan na kalihok dayog dagang kayog kinsang anda mutabang. Sila nangutana, giyon sa ninyo paghimo. Ang tubag ng pangutana, mahimong yanong maingon nga, kami andam, kami dunay organisasyon, kami dunay pagbati, o kami dunay putling gugma. Kini kinasagarang mahimo lang pipila katawag sa telepono o gikas writing authority ngadus lokal nga leader aron mapalihog o gatusan o usahay libuan ka mga taong wantos pagluwas sa ilang kaisuunang kaisuunang naglisod. Karong gabi yun na ako buot musulteng laing hagit din kita dunay kay gayunang pagtuwag o kay sunonan. Kini ang inyong tawag sa telepono. Kining hagit di usa ka ordinaryong hitabo. Bisan pa niana ang epektin ini tinulog ibati sa tibuok kalibutan. Og samtang kita maalumon ba sa atong umabot, kita magpadayon ngayong atong gihimos mga dekada sa pagdawat sa karanang baruganang kitang magbalantay sa atong kaigsuunan. Sa Elder Robert D. Hales, bago palang misulti, ang ekonomikong daghom nga dugay ng mahilugas kalibutan hingpit ng aniha kanato karon. Ang hapak ni ining ekonomikong unos kana sa atong amans langit na kinahanglas panawang sa ebanghelyo sa kaayuhan karon labaw pa kays ni adto. Ang pagkaway trabaho o pinansyal ng mga sangputana ni ining unos may bisik sa tanang stake o sa tanang wards tibok simbahan. Ako natahap nga kinigibati sa ubang paagi dias matag usa ka nato. Bisan sa personal, pinaagi sakop sa atong pamilya o kaparintihan o pinaagi sa atong kaila. Mga kaigsunan, may organisasyon labaw mo makahimog magtubag ni ining higagits katawahan kais priesthood sa labing halangdong Diyos. Kita doon na sa organisasyon, stake president, bishop, presidente, o mga leaders group high priest. Kami karon nagtawag kaninyong paglihok sa atong Quorum's priesthood agigtubag panagbahog pinansyal ng mga hagit nagitubang sa atong membro. Isipakin ang inyong personal na tawag sa telepono. Karon maong panahong maghugpong, masapwang, o mutabang sa palengdes atong Quorum kinsa mahimong naas kalisod. Daga na ang kaigayunan o ang inyong maong kaigayunan o responsibilidad pagdumalas kapangahuaan sa Ginoo. Diyos Mimbros Quorum, mahimong inyong makaplagan katong kinsa makabalog bakanting trabaho, gubang hanas pagsulat o resume sa pagtabang sa pag-andam o pag-interview. Way pagtagal sa titulo o kanas, Tama makakita ang panigsoal na ay magpasaligo sa pagpasa ng kabutasuban. Si President Monson, may aso yung usa sa istorya bahin sa usaka retiradong executive nga ginganlag kinsa may puyos ikimplos usaka membros kuro. Sa usaka okasyon, si President Monson nakiksulti kang Ed og nangutana. Ed, ang sing ibang buhat sa simbahan? Siya mitubag, ako doon ay pinakamaayong buhat sa ward. Akong responsibilidad ang pagtabang sa tao kinsa way trabaho nga makakitag permanenteng trabaho. Karon tuiga, dusi sa akong mga kaigsulunang way trabaho ang nakabatog maayong trabaho. Papagyod ko malipay maayos tibok kong kinabuhi. Si President Monson mipadayon, mubog pamaihon sa Little Ed, ingong kami manipagkaong mutawag niya, taas o barog niya ng gabi una, samtang ang iyang mga mata mikislaw iyang tingog mikurog, iyang gipakitang iyang gugma pinagis pagtabang ni atong nanginahanglan, iyang gibalik ang digdigdad sa tao, siya miablis ganhaan alang ni atong wa makabalo kung unsaon pagbuhas na ining kaugalingan. Dagang kaaging paag, dagang paag, isa pong bimbro sa karong makatabang, mahupay ang pag-anto sa kabalaka sa way trabaho. Phil Otto sa Centerville, Utah, may usaka pagmatiod kung unsa ang mahimos pagpangulo sa priesthood. Si Phil, usaka miyembro sa quorum sa mga elder, nagtrabaho isip usaka mekaniko sa usaka local shop ng ayuhan at sakyanan. Halaut lang, kaya ang shop ayuhanan nagkasinatig ekonomikanhong kadaot o kinahanglang papawaon si Phil gikan siya ang trabaho. Siya nahugno tungod niining pangitabo. Sa pagadog ni Bishop Leon Olsen o ang iyang presidency sa quorum ng elder, pagkawalas trabaho ni Phil, sila naghinom kung nagunawag paaging sila magkatabang sa mga tabang pag-usap. Kaya gunaw-naon, siya o sa kaigsuon sa quorum o siya kinahanglang tabangan. Sila may tapos nga si Phil dunay kahanas pagpadagan siyang kagulingang negosyo. Sa sakop skoro may tanyag nga siya dunay karaang kamalig nga tingali mahimong magamit isip usak sa siya payuhanan. Ang ubang sakop sa koro makatabang sa pundok si kinahanglang siman o gamit aron pagsangkap sa bagong shop. Hapitan lang diya skoro nakahimos labing minus pagdurig o pagkimbiyos karaang kamalig. Sila may ambits ilang hunahuna kang Phil. Dayan ilang gipaambit ang ilang plano uban sa membro sa ilang quorum. Ang kamalig, gilimpiyuan o gibago. Ang mga himan sa punog ang tanang mahimutang ang first. Ang tanang tungod kaya ang iyang kaigsuunan sa quorum mitanyag tabang sa panahon sa krisis. Ang quorum sa priesthood makahimo o kinahanglang muhimog kalainan. Tagang ward og stake, itawag employment specialist aron paghatag ngantos bishop og religious quorum og dugang tabang. Ayaw pagpanukos pagtawag kanila alang sa panabang. Sa dagang dapit, ang simbahan establisar og employment research center. Ang staff ni ining sentro gibansay aron sa pagtabang kaninyo dias inyong quorum, ward og stake ng mga pinahanglan sa trabaho. Ang ilang suod nga relasyon uban sa tig-empleyo may mahimong kaayuhan uban sa paglambo sa panginabuhi og panarbaho. Ang Deseret Industries Thrift Simbahan nagtanyag trabaho kay gayonan sa implikasyon ngadto sa mga tao sa tanang matang o kasinatian. Katong dunay espesyal nga panginahanglan hatagag kagayunan alang sa reputasyon, pagbansay, pagpahimutang sa trabaho. Kung anaa, ang Deseret Industries mahimong usa ka bililhong kapanguhaan. Mga bishop, ang mga sister dunay papil nining paningkamot. Kung sa ekonomiya, tagang ilahan ang nakakita sa kinahanglan paghimog budget o gubang pagpaigos pagpuyo. Ang uban gani nakakitang kinahanglang mubiyas panimalay aron papangitan trabaho. Mga sisters Relief Society, uban sa ilang linaing gasa, nga maluloyong kasing-kasing makatabang. Sila makatabang sa pag-ila ng inlanglan. Sila makatudlo, makabantay-bata, makalipay, makahupay o makadasig. Sila makahimog kalainan. Karon tuguting musulti kong pipila kapulong nga kaninyo kinsa mahimong way trabaho karon. Ang responsibilidad sa pagpangitang trabaho o sa pag-uswag sa inyong trabaho nag-alaga diha kaninyo. Padayong giya, moabot gikan sa Ginoo, pinaagi sa kanunay pagpuasag, pag-ampo. ang inyong leader sa quorum, bishop, espesyalista, staff sa Employment Resource Center, mao'y motabang kaninyo inyong palingkamot. Kami nahadlok hinoon nga sa kasagaran ang leader sa priesthood wa masayod sa ilang kahimtang. Pagsulti, paibawa silang kamo nang itag trabaho. Og bishop og leader sa priesthood, barug, ug imuha ang panagigsuon sa priesthood mulambigit sa ilang kaugalingong dias talagsaong katulungan sa tinuod o sa kakurum. Usa ka napanigsunay, usa ka magbalantay sigsuon. Hinkli, samtang usa ka miyembro sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis mingon, ako natagbaw nga dunay igong kahanas sa kaibalo, sa kaligon, sa kahingawang matag quorum sa priesthood sa pagtabang naguol nga miyembro ni anang quorum kung kining mga kapanguhaan gipangalagad sa hustong paagi. Kining obligasyon sa quorum sa priesthood sa paglihok ni adtong pwersa o pasilidad nga maoy mo sangkap ng ilahanglang miyembro aron maghatag sa magpadayong sumbanan alang sa iyang kaugalingon o sa iyang pamilya. Niyantong Oktobre 1856, ato sa usa ka kinatibukan kumperensya si Presidente Yang, kay balong duha ka Hancock Companies, ang Martin og Willie Companies, nagpanaw sa ulahing panahon ug mga tubang ug mabangis nga katugnaw sa panahon diha sa kapatagan sa kasadpang Estados Unidos. Siya may barugs pito, isip usa ka propeta sa Dios ug namulong. Daghan sa atong kaisulunan na as kapatagan o bans mga kariton o sila kinahanglang madala dinhi. Kita kinahanglang mupada ginabang ato kanila. Kining komunidad mo'y mukiha, mukuha o mudala kanila dinhi. Kanang akong reliyon, kanang mandos Espiritu Santo sa atong akong gihuptan, kinimaong pagluwas mga tao. Ako musulti kaninyong ang inyong pagtuo, maglihon o katuganan sa liliyon, di maoy makaluwas sa usa ka kalag ninyo sa kingharian celestial sa atong Diyos. Gawas kung kamo mupadayon sa ingong baruganang ako karong nagtudlo kaninyo. Laka og dada kining kadtong mga taong karong naas kapatagan. Ingo, ingon sa mutanan ni tawag ni Presidente Yang sa patihok na karumatang dunay pundok sa bayo, taong mapalagan kanila o garina o bang gamit sa gipadala dayon aron pagluwas mga taong natanggong sa kapatagan. Mga kaigsunan, kining tawag sa telepono. Kining atong tawag sa telepono. Punta ang Ginoo mo palalangin katong tanan o bang samang pagbatis, pagkinadalian, pagtubag sa tawag karong pula sa atong mga tao gikan niining mga ekonomikanang hagit sama siyang gihimong alang sa Hancock Companies, maong akong pag-ampo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Elder Anderson, in behalf of the
Elder Anderson, isip sa 70, gusto nang ipabot sa inyo nga kami higugma kanimo ug mopaliyo kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Ako mga minahal nga kamakaigsoonan, sagrado kining pribilehiyo nga mahimong kabahin sa rianong kasundaluhan sa Ginoo. Mapainabsanon ako samtang nagbarug sa inyong atubangan, naghundat, naghanduraw kaninyo nga nagpundok sa mga dapit sa tibuok kalibutan. Diha sa tibuok kalibutan meeting sa pagbansay sa pagpangulo ni atong Hunyo 21, 2003, si Presidente Gordon B. Hinckley nagtudlo nato nga isip naghupot sa priesthood, kita adunay makaupat nga pilang responsibilidad. Siya mingon, matagusan nato, dunay makaupat nga pilang responsibilidad. Una, kita adunay responsibilidad sa atong pamilya. Ikaduha, kita adunay responsibilidad sa atong amo. Ikatulo, kita adunay responsibilidad sa atong buluhaton sa Ginoo. Ikaapat, kita adunay responsibilidad sa atong kaugalingon. Close quote. Ang upat ka mga area sa responsibilidad, importante kaayo. Si Presidente Hinckley mingon, gikinahanglan, giyod nga di ninyo pasagda ng inyong pamilya. Wala na'y anaa kaninyo nga mas bililhon pa. Atong responsibilidad, isip amahan, sa pagpangulo sa atong pamilya sa inadlaw-adlaw nga pag-ampo o inadlaw nga pagtuon sa mga sulatan o sa family home evening, kinahanglan atong unahon o ipatunhay ning kahigayunan sa pagtukod o paligun sa espiritual na panagang sa atong pamilya. Si Presidente Hinckley mingon, paninguhaa nga walay bisan unsa nga makaabag, hunahunaa kini nga sagrado. Kabahin sa family home evening, siya miingon, ipabili ng Lunes sa gabi nga sagrado alang sa family home evening. Ang atong mga anak, sama sa ilang ginikanan, dunay panginahanglan sa panahon samtag aspeto sa ilang mga kinabuhi. Aduna sila yung mga kalihukan nga naglakip sa simbahan o eskwelahan o mga higala. Kadaghanas atong mga anak naa sa eskwelahan na gamay ra silang mga miyembro. Kadaghanan sa mga eskwelahan mag-schedule o makalihukan sa mga Lunes sa gabi, mga kalihukan sa mga sports, mga pagbansay o mga practice, mga choirs o guban pa. Kinahanglan atong ipadayon ang Lunes sa gabi nga gawas ng mga kalihukan aron kita mahimos atong family evening. Walay kalihukan mas importante alang sa atong pamilya. Sulod sa panahon sa family home evening o makalihukan sa pamilya nga atong gianda mga atong mga anak sa pagdawat sa mga panalangin sa Ginoo. Si Elder Russell M. Nelson sa Quorum sa Napulog Duha miingon, atong responsibilidad sa pagsiguro na kita mag-ampo uban sa pamilya, magtuon sa kasulatan o mag-family home evening. Atong responsibilidad ang pag-andam sa atong mga anak sa pagdawat sa mga ordinansa sa kaluwasan o sa kahimayaan. Ang family evening, espesyal nga panahon alang nato sa pagligon sa atong mga kaugalingon o sa kada miyembro sa pamilya. Importante sa pag-apil sa tibok pamilya sa mga buluhaton sa family home evening. Ang usa ka bata, mahimong mupaambit sa leksyon sa primary sa miaging Domingo. Ang family evening, nakapaligon sugod nga pagtuo o pagpamatud sa akong kaugalingong pamilya. Ang inadlawng pagtuon sa mga kasulatan ang laing importanteng kalihukan sa pamilya. Ako na hinumdum sa dihang akong anak na lalaki na edad 7 ka tuig, naligo siya sa usa ka gabii samtang dunay bagyo nga napalong ang kuryente sa balay. Ang akong asawa, mitawag niya og ingon siyang padalion paghuman og kaligo. Og dayon magdala kandila og manaog og hinay sa silong alang sa among pag-ampo uban sa pamilya. Siya may pasidaan niya sa pagbantay kay di matagak ang kandila sa carpet kay mahimo ning makapasugod og kayo og ang balay maugdaw. Human sa pipila ka mga minutos, nanaog siyang naningkamot sa paggunit sa kandilas usa sa kamot ug sa iyang pikas buktun nagdalas iyang kasulatan. Ang iyang inahan ang utana niya, nganong nagdala siya sa iyang mga kasulatan? Ang iyang tubag na dukan niya, Ma, kung maugdaw ang balay, kinahanglan kong isalba ra akong kasulatan. Kami nasayod nga ang among paningkamot sa pagtabang niya nga mumahal sa makasulatan nga tisok sa iyang kasing-kasing sa kahangturan. Mahitungod sa atong responsibilidad nga tos atong mga amo, si Presidente Hinckley miingon, kamo adunay obligasyon, magtinarong uban sa inyong mga amo, ayaw paghimog bulhaton sa simbahan sa iyang oras. Siya nagpahinomdom sa nato na ang atong pangpanrabaho nakapahimo ka nato sa pagsuporta sa atong pamilya, ingon man, makapahimo nato ng mahimong epektibong mga sulugoon sa simbahan. Ang naghupot sa priesthood, adunay daghang mga responsibilidad o mga buluhaton. Kita adunay kahigayunan sa pagbisita, pag-interview, pagtudlo o pagservisyo sa mga tao. Ato ning sagradong responsibilidad sa paghatag o kaayuhan sa mga membro sa simbahan o sa pagtabang pagligon silang hugot nga pagtuo o pagpamatuod sa atong manuluwas nga si Hesus Kristo. Kita adunay kahigayunan sa pag-amuma sa pamilya nga atong gialagaran isip mga home teachers. Sa pagtudlo sa mga membro sa pagsangkap sa ilang mga kaugalingon, sa ilang mga pamilya o sa mga kabusong mga timawa dihas pamaagi sa Ginoo. Ang mga naghupot sa priesthood, doon ay responsibilidad sa pag-auhag sa mga batanong, sa pag-andam, sa pag-alagad o dungganon nga full-time mission o maminyo sa templo. Si Presidente Ezra Taft Benson nagtudlo, ang mga naghupot sa priesthood, kinahanglang muhatag o mabinantayong pag-amumas mga membro sa quorum o sa ilang pamilya pinaagis giplano nga home teaching. Gikinahanglan ba gunahuna ta sa matag miyembro sa simbahan kinsa kita adunay responsibilidad. Ang home teaching, usa ang atong mahinungdanong responsibilidad. Isip mga amahan, kita usab dunay sagradong responsibilidad sa pagpakita takos nga ehemplo alang sa itong mga anak aron pagtabang nila mahimong mas maayong maginikanan o mga leader sa ilang kaugalingong primalay. Sa pagkutlo ni Elder M. Russell Ballard sa Quorum sa Napulog Duha, mahimo bang muhangyo kita sa tanang mga leader sa priesthood, ilabi ninyo mga amahan sa pagtabang sa pag-andam sa iyong anak ng mga lalaki, i-andam sila sa espirituhanon o sa templo ng paagi, pag tanaw o paglihok isip mga sulugon sa Ginoo. Sa dihang midawata sa priesthood, kita mihimong mahanturong mga pagisaad sa pag-alagad sa uban, isip mga naghupot sa priesthood, mahimo kitang gamhan ng impluensya sa kinabuhi sa uban. Si President Thomas S. Monson may pahinumdum kanato. Unsa kita kaswerte o kabulahan na mahimong naghupot sa priesthood sa Dios. Hinumdumi kanunay nga mga tao nagtan-aw kaninyo o kamo aduna influensya sa kinabuhi sa individual alang sa maayog o daotan. Diin ang influensya batiyon sa mga kaliwatan na moabot. Sila ang atong ehemplo.
During my years as a church member,
panahon,
I have been influenced by the examples of many leaders and church members. I remember a wonderful couple.
Ako na kayo na usa ka magtiayon nga maayong ehemplo sa atong family yung evening. Ang sa tibuok ward, sila nabunyagan ni atong 1982. Ako ang bishop. Si Celso ug si Erin nagpuyo nga layo sa simbahan. Maglakaw sila 40 minutos paingon sa simbahan ug wala gid sila makapalta og meeting. Maabot sila nga ilang mga naong mapahiyumon. Ila katong disposisyon sa pag-alagad sa uban. Sila si Celso ug Erin adunay anak nga lalaki nga si Marcos. Kinsa na taong may kakulen sa mental o physical. Nainumdong ko pag-ayo kung yun sa sila nag-uban sa may gumong pag-amumas anak nilang laki. Pagka 1999, si Celso adunay cerebral brain hemorrhage na nakaparisal sa antibuklawas. Si Celso nagmatinud-anong nagpadayon sa pagsimba o bansing pamilya. Matinud-anong silang nagbayad sa lang ikapulo o nagbayad og maghihatagong mga halad sa puasa. Ang among anak, ang ilang anak sila si Moronay, mo ang ilang bishop o misulti ka na kung asisilsog ayon matinud-anong may alagad. Di lang sila nag-alagad sila mga calling sa ward, sila may tinud-anong nag-alagad isip pang ordinance workers sa templo sa Sao Paulo, Brazil. Nag-alagad sila kada Biyernes gikan sa sayong buntag hantod sa kabii. Kanoy silang andam sa paghatag silang panahon o makapunguhan sa matinud-anong pagtuman silang responsibilidad sa simbahan. Si President Simonson mitambag, kadaghanan serbisyo nga gihatag sa nagkupot sa priesthood, gihimo sa hilong nga way saba. Usa ka may galaon na pahiyo, mainiton nga lamanon, sinsirong pagpamatud sa kamaturan, sa tinuray makapabayong kinabuhi, makapausab sa tawhanong kinaya, o makaluwas o binilhong mga kalag. Mauka na ang matang sa hilong nga serbisyo nga gihatag nila ni Silso o Irene. Samtang kita magunahuna sa malamong paggamit sa itong panahon o mga kapunguhaan aron pagtagbaw sa panginhanglan sa pamilya. Ang atong trabaho o atong mga kuling sa simbahan, importante ang hinumdumin na matag nagkupot sa priesthood kinahanglan din espiritu mutubo. Ato ning responsibilidad sa itong kaugalingon o importante ang hinumduman na kitang tanan na dunay tigtabang. Ang tambag, gikan sa atong mga propeta, mga namanalag na umatig padayag ang pinakabililhong tabang na atong madawat. Ang atong manuluwas, mitanyag nini nga pagdapit nga itong mga matag-usa sa tanan kanato. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, o pagtuon ka mo gikan kano, kay ako muakop o mag-absonon, o makakaplag ka mo pahulay alang sa inyong makalag, kay masayon ang akong yugo o magana kong luwan. Kung kita muhimus siyang bulatong siyang kabubuton, kay sa atong kagaliyong kabubuton, makaamgo kita nga ang yugo sayon og palason gaan. Siya mag-auban kanato kanunay. Siya mupadayag kanato sa insakto nga bahin nga atong gikinahanglan sa atong pamilya, sa atong kahimtang o matag-responsibilidad nga naa sa iyang simbahan. Siya ako na o ginintanan akong pamatiod, mupamatod kanyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Ang choir ng congregation manganta karon og High on the Mountain Top. Presidente Duterte Ockdorf, second counselor sa First Presidency, mupakigpulong dayon kanato. Siya pagasundan ni Presidente Henry B. Eyring, first counselor sa First Presidency. Kanta sa choir usab kinatibukan.
My dear brethren, I have known for a few months the message I want to give today. During
that time, I've searched. Yan ang higayon na ako na pinita sa mga bituon nga mopakita sa unsay gusto na kong isulti karon. Ako nangita og istorya kabahin sa pag-uma, usa kabahin sa mga mananap,
Pag-agig pa si Dungog ang President Monson, kabahin sa pagmahimong mga agila. Sa katapusan, usa ka istorya ang magpunag balik na ako. Usa ka istorya na napatik sa akong panunduman sulod sa dugay katuigan. Dili kini kabahin sa pag-uma, mananap, sa nuclear engineering o sa mga agila, bahin kini sa nataganan ninyo pang eroplano. Itawag ko kinig ang istorya kabahin sa bombilya. Usa kang iog ng gabi sa Disyembre 36, katuig na sa kalak 10-11 nga jumbo jet naghatsa sa Florida Everglades. May patay o kapin sa 100 katao. Kining grabing aksidente, usa ka makamatayang pagkahagsa sa kaysayan sa Estados Unidos. Usa sa kinsingad ang butang kabahin ni ining aksidente, mao nga ang tanang importante kayong mga gamit o kinadipong aeroplano, maayo man ang tanan. Ang aeroplano, luwas sa gyud unta, kaayong makatugpa sa iyang destinasyon sa Miami. 20 kamilya lang ang gilayon. Sapit sa nagtugpa ang crew, nakamatikod ang usa ka green nga suga, wa musiga. Usa ka sugang nagtimaan nga ang clear gear para matugpa andam na gyud pa. Wala idayon sa pagpiloto ang pagpatugpa. Giset ang eroplano ngadto sa paglibot una sa pitch black Everglades. O gihatagan dayon nilag atensyon ang problema. Nabalisa kayo sila sa problema. Nawala hinahinoon sila kamatngon ng aeroplano na kaduol na di ay padulong sa ngio ng lamakan sa ubos. Dihang nga dunay nakamatngon nini, ulahin na kayo ang paglikay sa itabo. Human sa eksidente, ang mga imbisigar misulay og suta sa inundan. Ang gear para pagtugpa andam na gyud ay unta alang sa maayong pagtugpa. Ang eroplano ang naa sa perpektong mekanikal nga kondisyon. Walay problema sa tagkamit gawas sa usa ang napunder nga bombilya. Katong gamay nga bombilya 20 centimos ra ang kantidad. Hinungdan sa itahibong mikutlo sa kapin sa usa ka tus ka tawo. Dayag lang, ang napander nga bombilya dili mao'y hinungdan sa aksidente. Naitabo ka to kay ang mga crew mipaling sa ilang atensyon nga to sa daw importante na itong higayuna. Samtang wala magtanaw sa mas importante. Kalagmitan, patagad ang dili kaayo importanteng pulis sa pinaka-importanteng mahitabo. Dili lamang sa mga piloto, apan sa tanan. Kitang tanan na miligro. Ang driver nga nagtan-aw gyud sa kalsada mas dakong puruhan nga moabot sa iyang destinasyon nga walay aksidente kaysa driver nga nagbasa sa mensahe sa iyang cellphone. Nasayod kita unsay mas importante sa kinabuhi. Ang kahayag ni Kristo nagtudlo nini sa tanan. Ang matinud-anom nga santo sa ulahing mga adlaw adunay Espiritu Santo nga ilang kanunay nga kauban. Aron motudlo kanila sa mga butang nga adunay mangturon nga dili. Akong ginahuna nga sa bisan kinsang prisod nga namati sa akong tingog karon kun hangyoon mamulong niining lisgutan nga unsa ang mga butang nga mas importante nindot ug mahimo. Ang atong kawiyang anaa sa kapakyas nga mauyon ang atong maglihok sa atong hunahuna. Hunong ugadyot, uksotaan ang gusto sa inyong mga kasing-kasing o hunahuna. Gihatagan ba ninyo pagtagad ang mga butang nga mas importante? Kung igiun sa ninyo sa paggamit ang mga mingaw ninyong oras makatabang niini. Asa man mo abot ang inyong mga hunahuna kung ang gihatag nga kinalian sa tagal nga mabulaton, mawala na. Ang inyong mga hunahuna o kasing-kasing ba, mapunting nga to sa mga butang nga lumalabay lamang o sa mga butang nga mas importante? Unsa mga kaligot-gut ang anaa kanimo? Unsay anaa kanimo nga pangatarungan nga nakapugong kanimo sa paghimog ba na amahan, anak, o priesthood nga angay unta kanimo? Unsa mga butang nga nakabalda kanimo pagliok sa imo mga katungdanan o kuling sa mga kagugihon? Usahay ang mga butang nga mobalda kanato dili makadaot nato sa ilang kaugalingon. Sa kasagaran makahatag kini kanato og maayong pagbati. Posible masulbahan ang paghimo nini usa ka sanglitanan makita diha sa usa ka kamahan. Kinsa migahin og mga oras sa pagsiksik sa ilang mga kaliwatan o pag-atubang sa internet. Samtang gikalimtan o gikalikway ang bililong pagkikuban sa kulingan nilang mga anak o po. Laing sanglitanan mao ang usa ka hardinerong migahin og mga adlaw sa pagpangibot og mga sagbot gikan sa yuta samtang wala tagda ang mga espirituhan ng sagbot mihulga sa pagtuok sa iyang kalag. Bisan gani sa mga programa sa simbahan, mahimong mubalda kung kini atong pasubrahan o tugutan kining maghari sa atong panahon o sa atong atensyon puli ng mga butang na mas importante. Gikinahanglan nato ang pagbalanse sa kinabuhi. Kung tinud-anay natong gihigumang atong langitong amahan o sa iyang mga anak, bakit natong gugma pinagi sa pagmabuhat, mapasaylo kita sa usag-usa, maningkamot sa paghimog maayo, kaya ang atong karaang kagalingon, hugasan sa atong kalibutan. Mga minahal kong igsoon sa prison, nagpuyo kita sa ulay nga adlaw. Ang ebanghelyo sa Kristo gipahiuli sa yuta. Ang mga yawi sa prison sa Diyos gihatag balik sa tao. Nagpuyo kita sa kapanahunan sa paglantaw o pagpangandam. Gisaligan sa Diyos sa pag-andam sa atong kaugalingon, sa atong mga pamilya, sa atong kalibutan nga nagpadulong sa kabuntagon, sa adlaw nga ang anak sa Diyos manaugikan sa langit, ibanan og singgit, sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga panlunda og sa tingog sa trumpeta sa Diyos og muabi-abid siyang milinya nga paghari. Gisaligan kita sa balaang prison o gisungunan o responsibilidad gahom o katungod sa paglihok isip mga tinugyan sa atong langit nung amahan. Mao kini ang mga butang nga importante kaayo. Mao kini ang mga butang nga may mangturong bili nga angayan sa atong pagtagad. Dili mahimo og dili gayud dahil natutugutan ang atong kaugalingon nga mabaldagikan sa sagrado natong katungdanan. Dili kita og dili gayud nato wad-on sa pagpunting sa mga butang nga mas importante. Si Nehemiah sa daang tugon. Usa ka talag sa ang ehemplo sa tagpabiling nakapokus og andam mubuhat sa importanteng tahas. Si Nehemiah usa ka Israelite gihingin lang og mapuyo sa Babylonia og nag-alagad isip tigatag og pino sa hari. Usa ka adlaw ang hari ng utana kang Nehemiah nganong ingon og masulubon kayo siya. Si Nehemiah mitubag nganong dili magmasulubon akong naong. Sa diha nga ang syudad, ang dapit nga mga gilumgan sa akong amahan, nahimong kamingawan, o ang mga kakangaan na nga ut-ut sa kalayo. Sa pagkadungog ni ini sa hari, iyang kasing-kasing natandog, o miyatag siyag ni Maya sa katungod sa pagbalik sa Jerusalem, o mutukod pag-usab sa syudad. Hinoon, dili tanan ang nalipay ni ining plano. Gani, daghan sa mga magmando ang magtuyo sa Jerusalem, naglagot kayo. Gamay usa ka tawo nangita sa kaayuhan sa anak sa Israel. Kini nga mga tawo nagngut-ngut sa ilibang ug ilang gitamay ang melodiyo. Walay kadlok, si Nehemiah walang mutugot, mabagda ang mga nibato. Kinoon iyang, gipalihok ang iyang mga kapangawaan o kasundaluhan. O bihilok sa pagtukod o balik sa siyudad, kay ang katawhan may tinguas sa pagbuhat. Apan sa dihang, ang mga kuta sa siyudad nagsugot sa pagtaas, nagkagrabi ang oposisyon. Ang mga kaaway ni Mias, mihulga sa pagkonsabo o miibi-ibi-ay. Ang mga panghulga tinuod gayod ug misamot sila sa makalisang nga si Nehemiah mitugan nakapahadlok sila ang tanan kanamo. Bisan peligro sa kanunayng paghulga sa pag-atake ang buhat milambo. Adto sa panahon sa kakapoy kay ang matagtingkukod nagtakin og pinuti sa ilang hawakan o nagtukod sa maong buluhaton.
Nehemiah's enemies became more desperate.
Upat kay gayon sila mihulga kanilang biyaan ang luas ng siyudad. Makigimamat kanila ubos sa laang mga sulbaron nga kasungian. Apan si Nehemiah nasayon nga ang ilang tuyo mao ang pagpasakit kaniya. Sa matag higayon, sila nangayupo kanila. Itubag niya ang sama nga tubag. Ako nagbuhat og dakong buhat nga dili makanha. Unsa ka mahulungganong tubag? Uban sa tin-aw og dili mausab nga katuyuan. Sa hunaw kasing-kasing uban ni anang dakong tinguha, ang mga paril sa Jerusalem nitubo hangtod kini matukod sulod sa pagkamatyala nga 52 kaadlaw. Si Nehemiah wala mutugot ang kabalisa makapugong kaniya sa pagbuhat unsang gustong ipabuhat sa Ginoo kaniya. Naaghat ko ug nadasig tungod sa daghang matinud-anong prisud karon Kinsa dunay susama nga kasing-kasing og hunahuna. Sama ni Himayas, gihigugman niya ang Ginoo ug ang nagtinguha sa pagpalambo sa prisod nga iyang gihuptan. Ang Ginoo nagpangga kaninyo og mahunahunaon sa kaputli sa inyong mga kasing-kasing ug sa pagka makaununayon sa inyong katuyuan. Manalangin siya kaninyo sa inyong tinuuron, mugiya sa inyong dalan ug mugamit sa inyong mga gasa ug mga talento sa pagtukod sa iyang gingharian. Bisan pa, dili tanan kanato ang sama kang Himaya. Ana pay dapit sa paglampo. Nagunahon ako, mga kaigsoonan sa prisod, unsa man ang atong makabot kung kitang tanan sama sa katawhan ni Himaya, adunay tinguha sa bulwaton, unsa man kaha ang atong makabot kung atong ihikling ang mga pag-aging binata ug itugyan ang atong kaugalingon kasing-kasing ug galag sa paghimog ang ayan ng mga tigupot sa prisod na ma-represente sa Ginoong Hesukristo. Una-una sa makadiyot, kung unsa ang makabuot sa personal natong kinabuhi, sa profesional natong kinabuhi sa atong mga pamilya, sa atong mga wards o brands. Una-una kung unsang paagi ang gingharian sa Diyos mulambo sa tibuok ng yuta. Una-una sa unsang paagi nga ang kalibutan mong sabngadto sa kaayuhan, kung ang matagpriso sa Diyos mubakos sa ilang mga batang o magpuyo subay sa matuod niyang potensyal. Nagkabig nga ito sa kinahiladman sa iyang kalag, usa ka matuod o matinud-anong prisod, andam sa pagtukod sa gingharian sa Diyos. Dali ra kaayo ang pagkabalisa. Ang pagpokus sa usa ka napunder nga bumbilya o ang binagis nga lihok sa dili maayong mga tao. Apan hunahunaa, ang gahom nga atong mabatunan isip mga individual ug isip pundok sa prisod kung agig tubag sa mga pagsulay diin mawala kita sa pokus o mapaubos sa atong mga kasumbanan kita mo tubag ako nagbuhat ug akong buhat nga ako dili makanha. Nagpuyo kita sa panahon sa dagkong mga hagit ug dagkong mga oportunidad. Ang Ginoo nagpangita sa mga tawo sama kang Himaya, matinud-anong kaigsuonan, kinsa man tinuman sa panumpa sa mga pakigsaa sa prisod. Nangita siya sa arumalista ang mga kalag sa dili ni kinsa makugihon bubuhat sa mga buhaton sa pagtukod sa gingharian sa Diyos, katong kinsa kun ang mga tubangan ug mga tentasyon moingon sa ilang mga kasing-kasing, ako nagbuhat ug ako buhat mao nga dili makaanha. Kung nag-atubang o pagsulay o pag-antos, sila mo tubag. Ako nagbuhat o dakong buhat, ako dili makanha. Kung nag-atubang o pinimaybiay o panaway, sila mo pahayag nga. Ako nagbuhat o dako, nagbuhat nga dili makanha. Ang langit nung natong amahan
nangita siya nga itong dili mutugot nga pagdani sa kasayon o mga alaang sa kaaway mo balda kanila sa bulaton
kanila bulaton sa iyang gingari kanilang buhaton. Nangita siya ni atong kinsang mga buhat muhaom sa ilang mga pulong. Niya tumuingon, dala ang konviksyong ako nagbuhat o dakong buhat nga ako dili makaanha. Akong ihatag ang sagrado na akong pamatuod nga ang Diyos buhi o mahunahunaon ka itong tanan. Mutunol siya sa iyang mga kamot o mutuboy niya itong mubarog o magkupot sa prisod uban sa pasidungog. Kaya niining ulahing mga adlaw, adunay dakong buhat, alaga na ito, angayng buhaton. Kining ebanghelyo walay magikan sa tao. Ang doktrina sa simbahan dili kini ang pinakamaayong tanggantagan sa usa ka tawo kun unsay ipasabot sa kasulatan. Kini ang kamatuoran gikan sa langit nga gipadayag pinaagi sa Dios mismo. Akong ipamatuod nga si Joseph Smith nakakita sa unsay iyang gisulti ug nakita. Siya nagpatuod miangad sa kalangitan ug nakisulti sa Dios nga Amahan ug sa iyang anak ug sa mga anghel. Akong ipamatuod nga ang langitong Amahan makisulti sa makingita kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Akong nasaksihan sa kagalingon kong mga mata ug malipayong mupanatuod nga dis nihi sa atong panahon ang Diyos na mulong pinagi sa iyang propeta, manalag na og tigpaday si Thomas S. Monson. Akong ipamuto.
Like we stand overlooking the horizon of our age. It is my fervent prayer.
Akong ipamatuod kung kita magamit.
We will never lower our standards. That in spite of distractions, wherever they may come from,
dili mawala ang atong focus ngadto sa unsay mas importante.
Nakita unta magbarog nga mahingaon ug kitang tanan magbinahay ug pasan samtang kita maisugong mudala sa bandila sa Ginoong Hesukristo. Akong iampo nga kita unta ang sa balaang presod sa makagahom nga Dios. Ug ngadto sa usa ka tawo mopataas atong mga ulo uban sa dili mapalingpaling nga tingog. Mopahayag ngadto sa kalibutan nga kami nagbuhat ug dakong buhat mao nga ako dili makaanha. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I am grateful for the
mapasalamaton ko sa pasidungog og panalangin nga mamulong sa priesthood sa Dios. Akong tuyo arong gabiuna mapagtabang ninyo nga mahimong maisugon og ligon sa inyong pagserbisyo sa priesthood. Magkinahanglan mo kaisog og kaligon kay nalakip mo sa kasundaluhan sa Ginoo sa katapusang dispensasyon. Di ni panahon sa kalinaw. Mauna ni sukad giorganisar ni Satanas ang iyong puwersa batok sa plano sa atong langitong Amahan dito sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa kalibutan. Wa ta masayod sa mga detalye sa panagsangka ng higayuna, apan nasayod ta sa resulta. Si Satanas ug ang iyang sumusunod gipapahawa paingon nga resayuta. Ug sukad sa paglalangkang Adan ug Eva, ang panag-away nagpadayon. Ato ning nakita nga nagkagrabi. Ug ang kasulatan nagsugyot nga ang gubat mas bayolente ug ang mga matay sa espirituhanong paagi sa habig sa Ginoo magkadaghan. Hapit kitang tanan nakakita og panggubatan diha sa pelikula o nabasa diha sa istorya. Ibabaw sa kasaba, sa pagbumba o sa singgit sa mga sundalo, doon ay singgit nga moabot. Doon ay samdan. Kung kanang singgit madunggan, matinud-anon nga isig kasundalo mo adto sa gigikanan sa tingo. Laing sundalo o medik ang mubaliwala sa kapiligro o mo adto sa nasamdan nga kauban. O kang nasamdan masayot nga ang panabang moabot. Bisan unsa ka peligro, dunay tao nga mudagan o mukamang aron makaabot ngadto sa saktong oras aron sa pagpanalipod o sa pagtabang. Tinuod na sa matagpundok sa kalalakinan nga miapil sa lisod o peligro nga misyon diin sila determinadong mutuman bisan unsa ang isakripisyo. Mga kasaysayan sa ingon nga pundok puno sa istorya ni atong matinud-anong kalalakinan nga determinado nga way tao nga mabiyaan. Diay usa kay tabo gikan sa opisyal nga asoy. Atol sa panagsangka dito sa Somalia ni atong Oktubre sa 1993. Duha ka rangers sa Army sa Estados Unidos ang nagtanaw sa ubos gikan sa helicopter atol sa usa ka pinusilay. Ilang nakita ang duha ka laing helicopter dool nila nga naigo ug nahagsa. Ang duha ka rangers sa ilang luwas nga kahimtang sa ibabaw nahibalo pinaagi sa radyo nga way pwersa sa ubos ang magamit aron muluwas sa nahagsa nga mga sundalo. Nagkadaghang kaaway ang nagkaduol na sa nahagsaan. Ang duha ka lalaki nga nagtanaw sa ibabaw ni voluntaryo nga mo paubos. Ang mga pulong nga ilang gigamit aron sa pagpanalipod sa ilang critical nga nasamdang kauban. Ilang hangyo gibalibaran kay ang sitwasyon labihan ka peligro. Nihangyo sila sa ikaduhang higayon. Ang pagtugot wa na sad gihatag. Human lang sa ilang ikatulong hangyo nga gitugutan sila nga mopaubos. Dala lang ang ilang personal nga armas. Misungasong sila sa nahagsa nga helicopter o sa nasamdang mga sundalo. Niaginod sila agi sa grabing pinusilay samtang ang mga kaaway nagkapundok na sa nahagsaan. Ilang gibira ang mga nasamdan gikan sa nahagsa nga helicopter. Nagliyok sila nga nagdepensa sa mga nasamdan. Nagbutang sa ilang kaugalingon sa labihan ka peligro nga kahimtang. Ilang gipanalipdan ang ilang kaubanan hangtod nga ang ilang bala nahurot. Og sila grabe kayong nasamdan. Ang ilang kaisog og sakripisyo nakaluwas og kinabuhi sa usa ka piloto nga nakalasunta. Gigantihan sila human sa ilang kamatayon sa Medal of Honor. Ang kinatasang pasidungog sa ilang tungasod alang sa kaisog at tubangan sa mga kaaway. Ang pasidungog mabasa ngaon sa ilang gibuhat labaw og sobra pa sa tawag sa katungdanan. Apan naguna-una ko kung ila ba kanang nakita samtang sila miadto sa nasamdang mga sundalo. Tungod sa kamatinud-anon ilang gibati ang usa ka katungdanan sa pagbarug tapat sa ilang isig kasundalo bisan unsa pa ang mahitabo. Ang kaisog sa pagbuhat o ang ilang pagservisyo nga wala maghuna-huna sa kaugalingon miabot gumikan sa pagbati na sila mo ay responsable sa ilang kinabuhi sa kalipay o sa kaluwasan sa kaubanan. Ang ingon nga pagbati sa responsibilidad alang sa uban anaa sa kasing-kasing sa matinud-anon nga pagservisyo sa priesthood. Ang atong kaubanan na nga samdan sa espirituhanong panagsangka, libot nato. Mausad ang mga tao nga kita gitawag nga atong servisyuhan o panalipdan gikan sa kadaot. Ang espirituhanong sama di makita dayon, gawas kung gamit ang dinasig ng mga mata. Apan ang mga bishop, mga branch president o mission president nga nagbarog at tubangan sa isig kadisipulo sa manluluwas, makakita sa mga nasamdan. Nahitabo ni sulod sa katuigan o sa tibuok yuta. Akong nahinumduman isip bishop nga nagtanaw sa naong o postura sa batanong lalaki sa priesthood o misantop sa una-una na klaro na mura o madungo. Kinahanglan ako siyang pakikitaan o sa madali. Adunay nahitabo. Nagkinahanglan siya og panabang. Diligyon nako ibaliwala ang ingon nga pag-aghat kay ako nakatunan nga ang samad sa sala kasagaran dili mabati primero sa tao nga nasakitan. Si Satanas daw usahay mudut og butang aron dili mabati ang espirituhanong kasakit o kasakit samtang nagpagrabi sa samad. Gawas kung dunay mahitabo dayon aron masugdan ang paghinulsol. Ang samad mas mugrabi og mudako. Isip resulta, isip naghupot sa priesthood nga responsable sa espirituhanong pagpakabuhi sa pipila sa mga anak sa langitong amahan, mulihok dayon mo aron mutabang nga dili maghulat sa singgit. Dunay samdan. Bisan gani ang pinakasuod na higala o ubang mga leader o mga ginikanan, mahimong di makakita sa unsa inyong nakita. Mahimong kamulang ang nakabantay, pinaagi sa inspirasyon sa singgit sa pasidaan. Ang uban mahimong mubati. Sama sa nga matintal mo sa paghunana, siguro ang problema sa akong nakita, sa akong hunahuna, ako lamang imahinasyon. Dili ni nako responsibilidad. Pasagdan lang ni nako hangtod nga mangayo siya tabang. Ang awtorisado lang nga maghukom sa Israel ang gihatag gahom og responsibilidad sa pagsiguro na dunay grabe nga samad. Sa pagdiskubre nini og dayon ubos sa inspirasyon gikan sa Dios muhatag og gikinahanglan nga tambal aron masugdan ang pag-ayo. Apan kamo anaa ubos sa pakigsaad nga moadto sa anak sa Dios nga samdan sa espirituhanong paagi. Kamu responsable nga mahimong igo nga maisugon og igo nga ligon na di mulikay. Kinahanglan ko mo pasabot ko tog sa akong mahimo og dili mo minus duha ka mga butang. Una, nganong kamu dunay responsibilidad nga mulihok aron mutabang sa inyong samdang higala? o ikaduha? Unsaon man ninyo pagsagubang ana nga responsibilidad? Una, kamo ubos sa pakigsaad. Sama sa giklaro na kaninyo nga sa dihang midawat mo sa pagsalig gikan sa Dios nga modawat sa Kristo, midawat mo sa responsibilidad alang ni anang bisan unsa nga inyo tingali buhaton o mapakyas pagbuhat alang sa kaluwasan sa uban, bisan unsa pa man siguro kana kalisod o kapeligro sa inyong tanaw. Dunay di mahihap nga ehemplo sa mga naghupot sa priesthood nga mipasaan ang grabe nga responsibilidad nga kamo ug ako kinahanglan gyud nga mudawat. Mao ni kon giunsa sa paghulagway ni Jacob sa baso ni Mormon ang iyang sagrado nga pagsalig sa diyang siya milihok sa lisod nga kahimtang aron muhatag og tabang. Karon ako hinigugmang mga kaigsuunan, ako si Jacob. Sumala sa katungdanan din ako ubos sa Dios sa pagpalambo sa akong katungdanan uban ang kaligdom og ako unta makapalingkawa sa akong mga sapot sa inyong mga sala. Ako muadto ngadto sa templo karon nini nga adlaw nga ako unta makapadayganha kaninyo sa pulong sa Dios. Pero siguro hindi mo muayon kay si Jacob, propeta man o kamodili. Apan ang inyong katungdanan sa priesthood, bisan unsa pa man ni nagdalag obligasyon sa pagbayaw sa nawad at paglaong pagligon sa huyang panginahanglan ni atong naa sa inyong palibot. Alagad mo sa Dios o nakigsaad na mubuhat alang sa uban. Kutob sa inyong mahimo kung unsay iyang buhaton. Ang inyong dakong oportunidad o responsibilidad gilugway sa Ecclesiastes. Ang duruha labi pang maayo kaysa usang. Kay sila dunay maayong balo sa ilang buhat. Kay kung sila mga pukan, ang usa magabangon sa iyang kauban. Apan alaot katong usa. Nga diha ang siya mapukan o walay lain nga magabangon kaniya. From that you will understand the gikan ana inyong masabtan ang tinuod og ligdong nga pulong isa gikan sa kang Jesus Smith nga kasaysayan sa simbahan. Ang mga buang lamang ang dili muhatag og pagtagad sa mga kalag sa katawan. Sama sa gituohan ni Jacob, ang kaalautan sa bisan kinsang napukan nga lalaki o babae nga iya untang natabangan o wala niya buhata, mahimo nga iyang kaugalingong kagulanan. Ang inyong kalipay og niadtong kamo gitawag nga inyong serbisyuhan isip naghupot sa priesthood, hiniusang nabugkos. Karon mangutan na ta kun unsa ang pinakamaayo aron pagtabang niadtong kamo gitawag nga inyong serbisyuhan og luwason. Kana magdepende sa inyong kapasidad og sa inyong kalambigitan sa priesthood ngadto sa tao nga anaa sa espirituhanong kakuyaw. Tuguti ko nga muhatag og tulo ka sitwasyon nga tingali mahimo ninyong oportunidad sa inyong pagserbisyo sa priesthood. Magsugod ta sa dihang ikaw usa pa kawalay kasinatian nga junior companion na assign uban sa nas na companion sa pagbisita sa bagong pamilya. Sa di pa mangandam sa pagbisita, mag-ampo ka alang sa kaligon o inspirasyon aron makakita sa ilang panginahanglan o masayod kung unsa nga tabang ang imong mahatag. Kung mahimo ka, kana nga pag-ampo imong buhaton uban sa imong companion, hinganlan your heart will be drawn out to them. Ang katong inyong bisitahan, samtang mag-ampo ka ang inyong kasing-kasing personal nga mapaduol nga nila og sa Dios. Ikaw ug ang imong kompanyon magkauyon sa unsa inyong gilauman nga gamatuman. Inyong himuon ang usa ka plano kung sa inyong buhaton. Bisan unsa pa man ang plano, ikaw magtanaw ug maminaw uban sa kalig-on ug kamapaibsanon ato sa pagbisita. Ikaw ba tanon? Ug walay kasinatian, apan ang Ginoo nasayod sa ilang espirituhanong kahimtang ug panginahanglan. Siya naigugma kanila, ug tungod kay ikaw nasayod nga siya mipadala nimo sa pagbuhat ug butang alang kaniya, makabaton ka og pagtuo nga ikaw makaibalo sa ilang panginahanglan. Ug unsa imong mahimo aron matubag ang imong katungdanan nga mutabang. Moabot ni samtang nagbisita ka, nakigatubang diha sa ilang balay. Mao na kun nganong duna ka nining katungdanan sa priesthood. Pagduaw sa balay sa matagsakop o pag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag o sa tago o pag-amuma sa tanan ng mga katungdanan sa banan. O dayon ikaw o dunay dugang katungdanan na nagkinahanglan gani o labaw pa nga paghukom. Ang katungdanan sa magtutudlo mao ang pagbantay diha sa simbahan sa kanunay. O magpaduol o magligon kanila. O ang pagtanaw na walay kadautan sa simbahan, ni kapinta sa usag-usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti o mga dautan, ug ang pagtan-aw nga ang simbahan magkatigom sa kanunay, ug usab ang pagtan-aw nga ang tanan nga mga sakop naghimo sa ilang katungdanan. Ikaw ug ang imong kompanyon panagsarang makadawat og inspirasyon nga masayod sa detalye kung unsa na kamaayo ang ilang pagsunod ni anang sumbanan. Apan ako makasaad ninyo gikan sa kasinatian nga kamuhatagan og gasa aron masayod unsay maayo alang kanila, o gikan ni anak kamo makahimo sa pagdasig kanila. Dunay laing saan nga akong mahimo. Ikaw ang imong kompanyon dasigon aron masayod kun unsa nga kausaban ang mahimo nilang buhaton aron sugdan ang espirituhanong pag-ayo nga ilang ikinahanglan. Ang inspirasyon nga imong nadawat o ang pulong nga imong gisulti naglangkob sa pipila sa labing mahinungdanong kausaban nga gusto sa Ginoo nga ilang himuon. Kung ang imong kompanyon mubati o kadasig nga muahuhag o kausaban, tan-awa kung unsa ang gibuhat. Mahibulong ka sa paagi nga ang Espiritu migiya kaniya sa pagsulti. Adunay tuno sa pagigugma sa iyang tingog. Mangita siya paagi sa pagkonektar sa gikinahanglang usbon ngadto sa usa ka panalangin. Kung ang amahan o inahan ang nagkinahanglan sa paghimo kausaban, mahimo niyang ipakita kung saan ini nga musangput ngadto sa kalipay alang sa mga anak. Iyang ihulagway ang kausaban isip pagbiya gikan sa kawalay kalipay ngadto sa mas maayo o mas luwas nga kahimtang. Agi mong nahatag atol sa pagbisita daw gamay lang kaayo alang nimo. Apan mahimo kini mas gamhanan kaysa imong gihunauna. Imong ipakita ang imong panagway o pamatasan nga ikaw nagpakabana sa mga tao. Ilang makita nga ang paghigugma nimo kanila o sa Ginoo ni. Mihimo kanimo nga di mahadlok. O ikaw mahimong makabaton o igong kaisog nga muhatag sa imong pagpamatuod sa kamatuoran. Ang imong mapaugsanon o yanong pagpamatuod tingali mas dali makatandog sa kasing-kasing sa tao kaysa imong masanas nga kumpanyon. Nakakita ko ni anak nga nahitabo. Bisan unsa pa man ang bahin nga imong pagabuhaton niya nga pagbisita ang imong tinguha nga moadto sa mga tao alang sa Ginoo aron pagtabang kanila magdalo og labing minus duha ka panalangin. Una, imong mabati ang gugma sa Dios alang sa mga tao nga imong gibisitan. Ikaduha, imong mabati ang pasalamat sa manluluwas tungod sa tinguha nga naa kanimo samtang ikaw niadto ron paghatag og tabang nga nasayran sa manluluwas nga ilang gikinahanglan. Siya may padala nimo ngadto nila tungod kay siya misalig nga ikaw moadto nga mubati nga responsable sa pag-awag nila, paingon kaniya og sa kalipay. Samtang nagkadako ka tingali sa ibang kabataon, doon nila yung oportunidad nga buhat nimo sa pagserbisyo sa Kristo. Imong makailang maayo ang imong og maayo ang imong isig kasakop sa kurom, imong mahimong kigdula og basketball, football o makigambit sa mga kalihukan sa kabatanonan. Ang uban nimo nahimo nimong suod nga mga higala, imong nailhan kung sila nalipay ba o sila naguon. Nahimong walay usa kaninyo nga naa sa dagkong katungdanan sa kurom, apan imong mabati nga responsable alang sa imong isig kasakop sa priesthood. Tingali musulti siya nimo nga nagsugod na siya paglapas og sugo din imong nasayran nga nakahimos niya og espirituhanong kadawat. Tingali mangayo siya og tambag kay misalig siya nimo. Makasulti ko ninyo gikan sa kasinatian nga kung makapangita mo og paagi nga makaimpluwensya niya sa pagpalayo gikan sa kuyaw nga dalan din ninyo malimtan ang kalipay nga nagikan sa pagkatinuod niyang higala. Kundi kamulampos, kumusaan nga ang iyang kasubo o kagool muabot, ingon nga kini mahitabo. Imong mabati ang iyang kasakit nga murag imo. Apan, kung ikaw misulay sa pagtabang, ikaw higala paghihapon niya. O gani sa katuigan, mahimo siyang makigistorya nimo may tungod kung unsa nga mayong butang ang mahitabunta. O unsa siya ka mapasalamaton nga ikaw nagpakabana gayon na musulay. Ikaw muhupay niya na inang higayuna. O mudapit niya usab sama sa imong gibuhat sa batanon pa ka nga mubalik nga sa kalipay. Diin ang pag-ula. Mahimo gihapong posible alang kaniya. Karon sa kaulayan sa imong kinabuhi na imong kang amahan. Amahan nga naghupot og priesthood. Kung unsa ang imong nakatunan sa imong pagserbisyo priesthood samtang imong gitabangan ang uban sa pagpalayogikan sa kagulo paingon sa kalipay, muhatag nimo og gahom nga imong gikinahanglan. Mga katuigan sa pagkahimong responsable sa mga kalag sa mga tao muandam nimo sa pagtabang o pagpanalipod sa imong pamilya. Kinsa imong higugmaon nga mas labaw kaysa imong mahuna-huna sa imong kabatanon, masayod ka kun unsa sa pagyanila uban sa gahom sa priesthood paingon sa kaluwasan. Ang akong pag-ampo. Mao nga kamo makabaton og kalipay sa inyong pagserbisyo sa priesthood sa tibuok ninyong kinabuhi og sa kanturan. Ako nag-ampo nga kamo makapalambo sa kaisog og kung maalang sa mga anak sa langitong amahan nga nakapahimo sa mga anak ni Musaya sa pagpangamuyo alang sa kahigayunan nga maatubang og kamatayan og kapiligro aron sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa nagmagahi nga katawhan. Ang ilang tinguha og kaisog miabot gikan sa pagbati nga responsable alang sa mangturong kalipay sa mga estonghero na naa sa kapiligro sa mangturong kaalautan. Unta kita makabaton og bahin sa tinguha nga duna si Jehova sa kalibutan sa wala pa ni. Diyang siya mihangyo nga manaog gikan sa gingharian sa himaya aron mo serbisyo nato og mihatag sa iyang kinabuhi alang kanato. Siya mihangyo sa iyang amahan, ipadala ako.
I testify.
Ako mo pamatuod nga kamo gitawag sa Dios og gipadala aron mo serbisyo sa iyang mga anak. Gusto siya nga way tawo nga mabian. President Timonson naghupot sa mga yawi sa priesthood sa tibuok kalibutan. Ang Diyos muhatag ninyo og inspirasyon og kaligon aron makasagubang sa inyong katungdanan sa pagtabang sa iyang mga anak nga makakita silang dalan ngadto sa kalipay nga nahimong posible pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Sa ingon, ako magpamatuod kaninyo sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
My dear brethren, this has been a memorable
priesthood meeting. Isulat ang inyong mga nadunggan karong gabi una. Kaya mo kini mutabang ka ninyo pag-honor sa inyong priesthood. Amo ka mong pinungduman nga si Bias Tabernacle Choir magsugod sa alas 9 imidya nga to sa alas 10 ugma sa buntag. Ang sesyon sa Domingo sa buntag musunod ayon. Masalamatan nato ang priesthood choir gikan sa Brigham Young University, Idaho alang sa manindot ng musika nga ilang gidalit og usab. Masalamatan nato ang mga kaigsunan nga namulong ka nato karong gabi una. Karon ako na ang kahigayunan sa pagmamulong ka ninyo. Pagkahuman sa akong pagigpulong, kining asesyon, mutapos uban sa choir nga mga antaog, I'll go where you want me to go. Ang panapos sa pag-ampo, ihatag dayo ni Elder Shirley D. Christensen sa 17. Mga kaigsunan sa priesthood, nga nagpundok din hin, o sa mga tapit sa tibuok kalibutan, ako mapainobsanon ning responsibilidad nga akong ipamulong diha kaninyo. Akong endorso kato mga mensaheng na presentar na og ipadayag sa matag usa kaninyo akong matinud-anong paghigugma ingon man sa akong pasalamat alang sa inyong hugot nga pagtuo og debosyon. Mga kaigsoonan, ang atong mga responsibilidad isip mga tighupot sa priesthood, importante gyud kaayo. Sama sa gilatid dinha sa doktrina og mga pakigsaan, ang gahom og pagtugot sa labaw o Melchizedek na pagkapari mao ang paghupot sa mga yawi sa tanan nga espirituhanon mga panalangin sa simbahan. Og padayon, ang gahom og pagtugot sa ubos o sa aronik kapagkapari, mao ang paghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel o pagpangalagad diha sa dayag ang mga ordinansa, ang sulat sa ebanghelyo, ang bunyag sa paghinomson, alang sa kapasayloan sa mga sala, nganhi uyon sa mga pakigsaad o mga sugo. Niadtong 1958, si Elder Harold Billy, kinsa sa kaulihan o lahian, may alagad isip ikanapulog o sanga presidente sa simbahan, may hulagway sa priesthood isip ang mga tropa sa Ginoo, batok sa mga pwersa sa Yawa. Sa Presidente John Taylor, misulat nga ang gahom nga napakita pinagi sa priesthood sa Yano, mao ang gahom sa Dios. Ang makapadasig ng mga deklarasyon gikan sa mga pupita sa Dios nagtabang kanato sa pagsabot nga ang mataghamtong o matagbatang lalaki kinsa nagkupot sa priesthood sa Dios kinahanglang takos na nang dako nga pribilehiyo
o responsibilidad. Ang matag usa kinahanglang maningkamot pagkat-on sa iyang buluhaton ug dayon buhaton kini sa iyang labing maayong abilidad. Samtang ato kini gibuhat, kita naghatag og mga pamaagi din ang atong lingitong Amahan ug ang iyang anak na si Jesu Kristo makatuman sa ilang mga buluhaton dinhi sa yuta. Kita mao ang ilang representante dinhi. Sa kalibutan karon, kita mo atubang og mga kalisod og mga hagit. Ang pipila niini sa tinud-anay makahadlok. Hinuon, uban sa Dios nga nasa atong kiliran, kita dili mapakyas. Samtang kita naghupot sa iyang balaanong priesthood sa takus na paagi, kita mahimong magmalampuson. Kamong naghupot sa ironic priesthood, mahimo bang ako musulti nga ako matinud-anong naglaom nga matag-usa kaninyo na hibalo sa kaimportante sa inyong pag-orden sa priesthood. Ang inyong mga buluhaton mo importanteng bahin sa kinabuhi sa matag membro sa inyong ward samtang kamo moapil sa pag-administral o pagpasa sa sacrament matag Domingo. Ako adunay pribilehiyong mi alagad isip sekretary sa among Deacon's Quorum. Ako nakahinumdum sa daghang mga buluhaton na kami isip mga membro ni atong quorum adunay oportunidad sa pagpuno. Ang pagpasa sa sagradong sacrament, pagkolekto sa binuwang mga halad sa kwasa, o pag-atiman sa matag-usa, mo'y daling misunod sa akong hunahuna. Ang usang labing makakadlok, hinoon, nahitabo sa sesyon sa pagpangulo sa among konferensya sa ward. Ang membro sa among state presidency nga nagdumala, may tawag og pipila sa mga opisyales sa ward sa pagpamulong. Dayon, sa wala gihibisan gamayng pasidaan, siya mi barog og miingon, karon atong tawagon ang usa sa atong mas batang opisyales sa ward, Thomas S. Monson, sekretary sa Deacon's Quorum, sa paghisgot ka nato sa iyang pangalagad o sa paghatag sa iyang pagpamatuod. Ako wala makahinomdom og bisan usa ka butang akong gisulti. Apan ako wala nakalimot sa kasinatian o ang leksyon ang gitudlo nini kanako. Si Apostol Pedro katong misulti, kinahanglang andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Sa masayo nga henerasyon ang Ginoo mihatag nining saad ngadto sa mga naghupot sa priesthood. Ako mula kauday sa inyong atubangan, ako ana sa inyong tuong kamot, o sa inyong wala, o ang akong espiritu, mahimo nga na sa inyong mga kasing-kasing, o nga akong mga anghel, ana libot kaninyo, aron pagtabang kaninyo. Kini dili mo ang panahon alang sa kahadlok mga kaisunan, apan hinuon, panahon alang sa hugot nga pagtuo. Usa ka panahon para sa matag usa ka nato kinsa naghupot sa priesthood, mahimong labing maayo sa iyang kaugalingon. Hinoo na atong panahon ng mortalidad, usay mahimong makuyaw ka nato. Mahimo ako muhatag kaninyo karong gabi una og tulo ka mga sugyot diin kung pagabuhaton og sundon, mudala ka nato sa luwas. Kini mao ang pagkugi sa pagtuon, pag-ampo og maayo og pagpuyo nga matarong. Kining mga sugyot dili na bag-o, kini natudlo na og gibalik na kadaghan. Kung ato kining ilakip sa atong kinabuhi, hinoon kita makaangkon og kalig-on sa pagsukol sa kaaway. Kung ato kining ibaliwala, kita moabli sa pultahan alang ni Satanas nga makaimpluwensya og makadumala kanato. Una, pagkugi sa pagtuon. Ang matag tighupod sa priesthood, kinahanglang mubuhat sa pagbasa sa kasulatan kada adlaw. Ang pagpaspas o basa, dili kayo epektibo sama sa kada adlaw na pagbasa o pag-apply sa mga kasulatan sa atong mga kinabuhi. Mahimong makahibalo sa mga leksyon, nagipangtudlo sa mga kasulatan. Magkaton sa panghitabo o dapit asa na hitabo ang mga sambingay sa agalon o ang mga pahimangno sa mga propeta. Pagtuon niini sa mga kining mga propeta nakikistorya kanimo kay kini mao ang kamatuoran. Si propetang Lehi o ang iyanak na si Nephi nakakita sa pananawan sa pag-angkon o dayon hugot nga mugunit sa pulong sa Diyos. Kabahin sa putaw nga gunitanan, nga gipakita nga ito kaniya, si Nephi miingon nga ito sa iyang may sinupakong igsoon nga sila si Laman og Lemuel. Og ako, miingon nga ito kanila, nga mawakad to ang pulong sa Diyos. Og si kinsa kadtong mapatalinghog sa pulong sa Diyos, og hugot nga mugunit ni ini, dili gayud sila malaglang ni ang mga pagtintal. Og ang nagdilaab ng mga pana sa kaaway, makabuntog kanila ngadto sa pagkabuta, sa pagdala kanila sa kalaglagan. Busa ako, si Nephi, miawha kanila sa pagtumati ngadto sa pulong sa Ginoo. Oo, ako miawha kanila uban sa tanan ng mga umuwi sa akong kalag, uban sa tanan ng galamhan din ako nakaangkon, na sila unta mamati ngadto sa pulong sa Diyos, o mahinumdom sa paghupot sa iyang mga sugo sa kanunay sa tanan ng mga butang. Ako musaad kaninyo, kung ikaw naghupot sa Aaronic o sa Melchizedek priesthood, kung ikaw makugihon ng magtuon sa mga kasulatan, ang imong gahom sa paglikay sa tentasyon o sa pagdawat o direksyon gikan sa Espiritu Santo sa tanan nimong gibuhat, musaka. Ikaduha, pag-ampo og maayo. Sa Diyos ang tanang mga butang posible, mga lalaki sa Aaronic priesthood, mga lalaki sa Melchizedek priesthood. Hinumdumi ang pag-ampo ni Propeta Joseph nga gihala diha sa kakahuyan nga gitawag og sagrado. Tan-aw sa inyong palibot ug tan-awa ang resulta ni anang gitubag nga pag-ampo. Si Adan nag-ampo, si Jesus nag-ampo. Kita nasayat sa bunga sa ilang mga pag-ampo. Siya kinsa nga nakahibalo sa tanang mga butang, siguradong nakadungog sa mga pangamuyo sa atong mga kasing-kasing. Hinumdumi ang saan. Kung doon naman kaninyo'y nakulangan o kaalam, papangayua siya sa Diyos. Nga nagapangahatag ngadto sa tanang mga tao sa managayaon o sa walay pagpamuyboy, ug kini igahatag kaniya. Niadtong nakadungog kanako karon, kinsa nalimbasog sa mga hagit ug mga kalisod, dako man o gamay, ang pag-ampo mao ang tighatag ug espirituhanong kalig-on. Kini mao ang pasaporte padulong sa kalinaw. Ang pag-ampo mao ang paagi din kita muduol sa atong amahan sa langit. Kinsa nahigugma kanato? Paking istorya nga to kaniya sa pag-ampo, ug dayon paminaw alang sa tubag. Ang mga milagro nahitabo pinaagi sa pag-ampo. Si Sister Daisy Ogando, nagpuyo sa siyudad sa New York. Panimalay sa labaw sa 8 milyon yung mga tao. Mga pipila na katuig ang milabay. Sister Ogando nakikita uban sa mga misyonaryo ug natudluan sa ebanghelyo. Sa inahinay siya ug mga misyonaryo wala na nagkaistoryahanay. Ang panahon milabay. Dayo, pagka 2007, ang mga baruganan sa ebanghelyo ang ipangtudlo kaniya sa mga misyonaryo na pukaw diha sa iyang kasing-kasing. Usa ka adlaw samtang nagpadulong sa pagsakay og taxi, si Daisy nakakita sa mga misyonaryo nga layo kaniya. Apan siya wala nakakontak kanila una, kininawala sa iyang pananaw. Siya nag-ampo pag-ayo ngadto sa tulang itong amahan og misaad kaniya. Nga kon iyang idirikta ang mga misyonaryo, pagbalik kaniya sa bisan unsang paagi, iyang pag-aablihan ang iyang pultahan ngadto kanila. Siya miuli sa iyang panimalay ni anang adlaw uban sa hugot nga pagtuo sa iyang kasing-kasing. Kang Diyos nakadungog og mutubag sa iyang pag-ampo. Sa maong panahon, duha ka batan-aw misyonaryo kinsa kasing-kasing nag-ampo o nagtrabaho aron papangitag mga tao matudluan, unsang adlaw nagtan-aw og balik sa mga tracking record sa mga misyonaryo nga nangaging may alagad ni ana nga lugar. Samtang ila kining gibuhat, sila nakaagi sa pangalan ni Daisy Ogando. Sa dihang miduol na sila sa iyang apartment, ni ana gayong hapuna nga si Sister Ogando mihatag na itong yano apan kinasing-kasing na pag-ampo, siya miabli sa pultahan ug misulti ni itong mga pulong ng mura ug musika sa pandungog sa matag misyonaryo. Elders, sulod, ako dugay na nagpaabot kaninyo. Duha ka kinasing-kasing ng mga pag-ampo na tubag, ang kontak na balik pag-usab, ang mga leksyon sa misyonaryo na tudlo, o mga kasabutan na himo para sa pagbunyag nila ni Daisy, o sa iyang anak na lalaking si Edie. Hinumdumi nga pag-ampo og maayo. Akong katapusang sugyot ako mga kaigsoonan, pagpuyo nga matarong. Si Isaiah, katong dungganon nga propeta sa daang tugon, mihatag ning makapukaw nga taas ngadto sa mga naghupot sa priesthood. Ayaw pagkamkam og butang nga mahugaw. Panaghinlo kamo sa inyong kaugalingon. Kamo nga nagdala sa mga sudlanan sa Ginoo. Ang mga tigupot sa priesthood, dili kinahanglan nga madanihon sa ilang mga pagpamulong. Sila dili kinahanglan nagkupot og tag-a sa kurso sa kolehiyo sa lisod nga natad sa pagtuon. Sila mga tao nga naglisod sa kinabuhi. Apan ang Diyos walay pinalabi sa mga tao. Og siya mupaloyo sa iyang mga sulugoon sa pagkamatarong samtang sila naglikay sa mga tentasyon sa atong adlaw og nagpuyog kinabuhi nga mahiyason og putli. Mahimo na kong ihulagway. Mga 900 kamilya sa amihanan sa siyudad sa Salt Lake, maong manindot na siyudad sa Calgary, Alberta, Canada. Panimalay sa sikat na Calgary Stampede. Usa kadakong tinuig ng kasunugan sa Canada o ang pinakadako nga outdoor rodeo sa kalibutan. Ang napulo nga adlaw nga kalihokan mupakita og usa ka kompetisyon sa rodeo, mga exhibit, mga kompetisyon sa pag-uma og lumba sa chagwagon. Ang Stampede Parade diin mahitabo sa pangbukas nga adlaw bahong usa sa labing karaan nga kasaulugan o ang labing dakong tradisyon. Ang parada musubay og duol sa 3 ka milya nga ruta sa downtown sa Calgary nga pag-aapilan og duol sa 350,000 ka mga magtatan-aw. Daghan magsulob og cowboy nga sinina. Mga pipila ka mga tuig ang milabay o sa ka-marching band gikan sa usa ka dako nga high school sa Utah ang misulay og nakadawat sa gitinguhang pagsalmot sa pagmartsa sa Calgary Stampede Parade. Daghang mga buwan para sa fundraising, sayo sa buntag ng mga pagpansay sa ibabaw o ubos ng mga kalsada, ug lain pang pagpangandam ng gibuhat, alang sa banda nga makabiyahe ngadto sa Calgary ug mosalmot sa parada. Diin ang usa ka banda mahimong mapili nga makadawat sa unang ganti. Sa katapusan, ang adlaw para sa pagbiyahe miabot. Uban sa madasigong mga estudyante o sa ilang mga leader, misakay sa mga bus o padulong sa amihan alang sa ilang taas nga panaw padulong sa Calgary. Samtang naa sa ruta, ang caravan mihunong sa Cardston, Alberta, Canada, din ang grupo nagpabilin aron magpundog sa kagabi. Ang lokal nga mga relief society sister dito nangandam o inimpake nga paniudtop para sa mga membro sa banda nga mukaon una mobilya pag si Brad, usa sa mga miyembro sa banda, kinsa usa ka priest sa Aaronic Priesthood, wala gutuma. Ug nakahukom nga taguan una ang iyang paniudto hangtod unya. Si Brad ganahan molingkod sa likod sa bus. Sa diyang siya molingkod sa iyang kasagarang lingkurana aron pagpangandam sa nahibiling pagbiyahe padulong sa Calgary, iyang gibutang iyang inimpaking paniudto sa talad luyo sa katapusang linya sa mga lingkuranan. Dito ang pangpaniudto nabutang sa luyong bintana samtang midanag ang kainit sa adlaw sa Hulyo. Sa walay swerte, ang inimpaking paniudto adunay usa ka egg salad sandwich. Alang na itong kinsa wala makasabot sa kaimportante niini, mahimo na kong isulti nga ang egg salad kinahanglan nga ibutang sa ref, kundi ni. O kung kini mabutang sa init kaayo, sama kainit nga mahimo sa adlaw nga moagi sa bintana sa bus, sa usa ka mainitong adlaw, kini mahimong usa ka maayong incubator sa daghang mga nagklase-klaseng bakterya nga moresulta sa kanang kanunay natong gitawag og pagkahilo sa pagkaon. Sa wala pa maabot sa Calgary, si Brad gigutom. Nakahinumdum nga sa inimpaki nga paniudto, iyang gikaon ang egg salad sandwich. Sa dihang ang bus miadto na sa Calgary ug nagpadagan sulod sa siyudad, ang mga miyembro sa banda mibati og kahinam. Ang tanan gawas kang Brad. Sa walay swerte, ang tanan niyang gibati mao ang sakit ayo sa tiyan. Og uban pang mga gipamati may kalabutan sa pagkahilo sa pagkaon. kabalo mo kung saan ka na sila. Sa ilang pag-abot sa ilang destinasyon, ang mga membro sa banda may gawas sa bus. Si Brad Hinoon wala pa. Bisan siya nasayod ng iyang mga kaubang membro sa banda, nagsalig kanya sa pagtugtog sa iyang drum sa parade sa sunod buntag, si Brad miyuko sa kasakit. Og nasakit pag-ayo aron sa pagbiya sa bus. Swerte alang kaniya, duha sa iyang mga higala, sila si Steve og Mike, kinsa bago lang nakahuman og high school, og kinsa bagohay lang na orden sa bulaton sa elder sa Melchizedek Priesthood, nakabantay nga si Brad wala, og nakahukom sa pagpangita kaniya. Nakakita ni Brad sa loyo sa bus o nakatunon sa problema, sila si Steve ug Mike mibati nga sila dili makatabang. Sa katapusan, nakauna-una nga sila mga elder o naghupot sa gahom sa Melchizedek Priesthood aron pagpanalangin sa mga nasakit. Bisan pa sa ilang kakulang kasangitian, paghatag o panalangin sa Priesthood, kining bagong mga elder adunay hugot na pagtuo sa gahom nga ilang gikuptan. Sila mipandong sa ilang mga kamot sa ulo ni Brad og misangpit pinaagi sa katungod sa Melchizedek Priesthood sa pangalan ni Hesus Kristo. Misulti og yano nga mga pulong aron pagpanalangin ni Brad nga siya mahimong maayo. Ni anang higayuna, ang tanang gipamati ni Brad nawala. Pagkasunod buntag, siya may barog sa iyang pwesto uban sa laing mga membro sa banda o mas pasigarbuhon nga mimartsa sa mga kadalanan sa Calgary. Ang banda nakadawat sa unang ganti o ang gitinguhang Blue Ribbon. Labaw pa ka importante Hinoon, mao ang duha ka batan-on. Walay kasinatian, apan takos ng mga tigupot sa Priesthood. Mitubag sa panawagan sa pagpresentar sa Ginoo, sa pagpangalagan sa ilang kauban. Sa diyang kinahanglan nila nga mugamit sa ilang Priesthood, alang ni atong kinsa na kinahanglan pag-ayo sa ilang panabang, sila nakatubag dayon. Tungod sila nagpuyo sa ilang mga kinabuhi nga matarong. Mga kaigsuunan, kita ba andam sa itong mga panaw sa itong tibuok kinabuhi? Huna-una ka na nga pangutana. Ang akianan mahimong usahay lisod. Iplano ang padulungan, pagmabinantayon, o pagtino nga magkugi sa pagtuon, magampo pag-ayo, o magpuyo nga matarong. Tili kita mamagtangan og paglaom, kay ang buluhaton din kita nahilakip, mao ang buluhaton sa Ginoo. Kini nasulti na, ang Ginoo muligon sa likod, aron sa pag-alsa sa palas-anon nga gibutang ni ini. Ang kaligon diin kita kinasingkasing nga nangita aron sa pagsagubang sa mga hagit sa usag kalibog og nag-usab-usab ang kalibutan, mahimong maatua. Kung uban sa kaligon og makanunayon nga kaisog, kita mubarog og mudeklarar uban ni Josue, alang kanako og sa akong balay, kami mag-alagad sa Ginoo. Nining balaanong kamatuoran, ako mo pamatuon. O ako kining gibuhat sa pangalan ni Hesus Kristo, ang atong Ginoo. Amen.
Amen. Our beloved Father in heaven, with deep gratitude in our hearts, we thank you for this hour, for that which we have been taught.
Sa mga butang gitulo ka na mo, nga mong gibati, o sa mga panalangin sa among mga kinabuhi. Pasalamat kami, Amahan, sa langit, sa among priesthood. Nga gipahiuli, din sa iyo tapag-usap. Nga may maghuhupot nga ng sagrado nga gahom. Nga sa pag-alagad kanimo, napasalamat kami, mahal nga Amahan, mga propeta o mga leaders sa mga instruction nga among nandawat karong gabi una. Napasalamat kami, mahal nga Amahan, sa langit, sa Ebanghelyo sa among kinabuhi, o sa paaging kini na kapanalangin sa mga tao sa tibuok kalibutan. Napasalamat kami, mahal nga Amahan, sa langit, sa paagi diin ng matarong pagtuyo. Pinagi sa pagsunod sa mga pakiksad, sa pagpanalangin sa mga kinabuhi ng Espiritu, aniha nga, kana mo sa pagsunod, sa pagpuyo sa mga baruganan, nga gitudlo karong gabi o na, salamat kami, nagparegsam gugma sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.